Saga 16. Geir vill fá sér nýja vinnu. Hann óánægður í skrifstofuvinnunni sinni. Honum finnst vinnan sín of leiðinleg. Geir vill fá sér vinnu sem meira spennandi. Hann leitar að nýrri vinnu á netinu. Það mörg störf í boði á veitingastöðum. Það líka mörg störf í boði í verslunum. Geir kann ekki að elda mjög vel. En hann hefur gaman af að versla og tala við fólk. Geir vonar að hann geti fundið starf í verslun. Geir segir söguna. Ég vil fá mér nýja vinnu. Ég óánægður í skrifstofuvinnunni minni. Mér finnst vinnan mín of leiðinleg. Ég vil fá mér vinnu sem meira spennandi. Ég leita að nýrri vinnu á netinu. Það mörg störf í boði á veitingastöðum. Það líka mörg störf í boði í verslunum. Ég kann ekki að elda mjög vel, en ég hef gaman af að versla og tala við fólk. Ég vona að ég geti fundið starf í verslun. Spurningar Geir vill fá sér nýja vinnu. Vill Geir fá sér nýja vinnu? Já, Geir vill fá sér nýja vinnu. Geir finnst vinnan sín of leiðinleg. Finnst Geir skrifstofuvinnan sín skemmtileg? Nei, honum finnst skrifstofuvinnan sín ekki skemmtileg. Honum finnst skrifstofuvinnan sín of leiðinleg. Geir vill fá sér vinnu sem meira spennandi. Vill Geir fá sér leiðinlega vinnu? Nei, Geir vill fá sér vinnu sem meira spennandi. Geir leitar að nýrri vinnu á netinu. Leitar Geir að nýrri vinnu á netinu? Já, hann leitar að nýrri vinnu á netinu. Það mörg störf á veitingastöðum. Mörg störf á veitingastöðum? Já, það mörg störf á veitingastöðum. Geir kann ekki að elda mjög vel. Kann Geir að elda vel? Nei, Geir kann ekki að elda mjög vel. Geir hefur gaman af að versla og tala við fólk. Hefur Geir gaman af að tala við fólk? Já, Geir hefur gaman af að tala við fólk. Geir vill finna sér starf í verslun. Vill Geir finna sér starf á veitingastað? Nei, hann vill ekki starf á veitingastað. Hann vill finna sér starf í verslun.